La cartea Facerii, cartea Geneza, capitolul 25 și să ascultăm cuvântul Domnului de la versetul 27 la versetul 34. Prima carte a Bibliei, cartea Geneza, capitolul 25 de la versetul 27, titlul este Esau își vinde dreptul de întâi născut. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă-te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Domn. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte, el a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu mai este chiar așa timp pentru încă o faptă a firii în această seară și m-am gândit atunci din cuvântul lui Dumnezeu să împărtășesc cu dumneavoastră în această zi de joi, pe lângă cuvintele pe care le-am auzit până acum, și câteva gânduri referitoare la un lucru cu care suntem confruntați de multe ori în zilele acestea ale secolului 21. Și anume, vreau să vă împărtășesc cu dumneavoastră gândul acesta, ce să nu fac, ce să nu faceți. Ce să nu facem atunci când suntem foarte obosiți? Ce să nu facem? Istoria aceasta este foarte cunoscută. Chiar și copiii la școala duminicală învață despre Esau și despre Iacov, doi frați gemeni, totuși unul cu câteva minute mai în vârstă decât celălalt, învață despre ei și până în zilele noastre, în învățătura aceasta se spune despre Iacov, exact cum spune în Biblie, că era un om liniștit, pe când Esau era un om mai neliniștit. Dar eu vă spuneam, din gândul acesta, din cuvântul acesta, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră această idee, ce să nu faci atunci când ești foarte obosit. Pentru că oricare dintre noi, ca și altă dată Esau, putem să ne confruntăm cu zile în care să fim foarte, 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 foarte trudiți. Oboseala aceasta poate să fie una fizică, sau oboseala aceasta poate să fie una psihică. Presiunea. Încordările prin care treci, ești într-o strâmtorare, soțul este bolnav, copilul este așa, acolo, numai încingi pe ei banii și până atunci nu mai ai nici de pâine. Și poate să fie o presiune, și asta ca să cumulezi cu o oboseală psihică foarte mare. Și atunci s-ar putea să facem și s-ar putea să spunem lucruri de care după aceea ne pare rău și le regretăm. Este foarte, foarte interesant că de multe ori noi avem vorba aceasta și mai ales o spunem copiilor. Copiii de obicei, copiii mei, și-am învățat când erau mici, la amiază ca să-i pun să se culce. Acum nu mai fac chestia asta, dar când erau mai mici îi puneam la culcare. Pentru că erau obosiți și spuneam eu, nu mă mai pot înțelege cu ei. Și trebuia să-l pun și pe ăsta micu, acum îl pun la 2 la culcare, câteodată doarme până la 6, până la 7. Doarme. Că dacă nu-l pun măcar la 2 și jumătate la culcare, e atât de obosit, nu te mai poți înțelege cu el. E irascibil, e nervos, nu te mai poți înțelege cu el. E obosit și face ce nu face atunci când nu este obosit. Dar de multe ori ne comportăm și noi așa. De multe ori suntem și noi așa, oameni mari. Și ce să nu faci? Ce să nu facem atunci când suntem foarte, foarte obosiți? În primul rând, când suntem foarte obosiți, să nu facem afaceri. Să nu facem afaceri. Esau a venit de pe la câmp rupt de oboseală. Și în alte zile petrecuse pe câmp, și în alte zile mersese după vânat, dar ca în ziua aceea, probabil un lanț de ghinioane. Nu-i s-a mai întâmplat. Că parcă nu așa se întâmplă, parcă câteodată lucrurile sunt așa legate una de alta, încât pur și simplu simți, ești pe punctul de a exploda. Cred că v-am spus cu ceva timp în urmă când am trecut printr-o experiență asemănătoare, când odată mi s-o strica mașina foarte aproape de casă și în zi de iulie, în zi de vară, până pe la 4 după masa am încercat ca să-i dau de cap. Prima dată foarte relaxat. Era 8 dimineața, era în iulie, am tras-o la umbră undeva, nicio problemă să nu mă bată soarele, o rezolv eu și aproape de casă. Nici nu știu cum s-a făcut ora 12. Am început să fierb. Pe la ora 4 după masa, n-am avut furtun la mine să trag un pic de benzină de acolo, cred că îi dădeam foc. Atât eram de nervos și de agitat, după 8 ore stând acolo. Cred că cine mă vedea atunci și zicea, ăsta e pocăit, zicea, dacă așa trebuie să arate un pocăit. Într-o situație am fost atunci, simțeam că explodez. Ei, revenind aici, Esau a fost într-o situație foarte stânjenită. Era un vânător iscusit. Iacov, dacă i se întâmpla lui Iacov să nu găsească de vânat într-o anumită zi, nu era nicio problemă. Ăsta era un om care stătea pe acasă. Dar Esau era un om iscusit. Un vânător iscusit. Și într-o zi i s-au întâmplat una după alta. Ghinioane, probabil după ghinioane. Niciun animal n-a venit în bătaia arcului său. Nici o capcană din care le pusese, niciuna nu era prins, niciuna nu era nimic prins acolo. Și a venit rupt de oboseală. Și atunci fratele său, liniștitul, făcea o ciorbă și a spus, dă-mi să mănânc din ciorba ta, dă-mi să mănânc din mâncarea pe care tu ai făcut-o. Și Iacov i-a spus, vindem astăzi dreptul de întâi născut. Poate pentru noi încă nu mai este așa de relevantă ideea aceasta cu dreptul de întâi născut. Să știți că pe timpurile biblice și mai ales atunci, în perioada aceea, cel care era întâiul născut moștenea totul. Sau cea mai mare parte, mai bine zis. Cea mai mare parte a averii părintești. Cea mai mare parte era pentru întâiul născut. A fi întâiul născut era un lucru mare. Moșteneai nu numai numele, moșteneai multe lucruri, moșteneai cea mai mare parte a averii părintești. Și Esau, care era mai în vârstă cu câteva minute decât Iacov, era cel mai mare și avea dreptul acesta de întâi născut. Iar Iacov era frate geamă, dar cu câteva minute mai tânăr, a prins ocazia aceasta ca să pună mâna pe dreptul lui de întâi născut. Și i-a propus un târg. Îți dau ciorba, dar îmi dai dreptul de întâi născut. Ce afacere? Dreptul de întâi născut, el moștenea majoritatea lucrurilor. Să zici, erau numai doi frați, erau doi gemeni, erau 10 copii la părinții lor. Ca să zici că cel mai mare moștenea o mare parte, iar celelalte se împărțeau. Pur și simplu, cea mai mare parte revenea lui Esau și o mică parte revenea și lui Iacov. Și spune, îți dau o farfurie de ciorbă dacă îmi vizi dreptul de întâi născut. Și Esau, omul care era rupt de oboseală, omul care era frânt de oboseală, negociază și intră în afacerea aceasta. La ce mai întrebă dreptul de întâi născut? La ce mai întrebuiește? Îmi spunea cineva despre un coleg de-a lui care era un afacerist de felul acesta. Ca și Esau. Esau știa să tragă cu arcul, dar nu știa să facă afaceri. Iacov nu știa să tragă cu arcul, dar în schimb era unul care se pricepea la lucruri de genul acesta. Și îmi spunea despre un coleg de-a lui și îmi spunea cineva, spunea ce nas de afacerist are. Spunea că i-a cumpărat taică-sa o bicicletă, era pe timpul Ceaușescu. Destul de greu încă și atunci și bicicletele se găseau greu pe vremea aceea. I-a cumpărat o bicicletă. Ei, cu bicicleta aceea el a venit la școală și unul mai istez decât el a spus, nu facem schimb. Tu îmi dai bicicleta și o-ți dau ceva. Zice, ce vrei să-ți dau? Deci îți dau un casetofon. Și spus, bă, totuși bicicleta cu casetofonul. Da, mă, de las că are două boxe, uite așa, uite ce lumini are pe aici așa. Și l-a ofentat și a făcut schimbul. Bicicleta cu casetofonul. După două zile, o asculta muzică, s-o plictisit de acolo, a venit altul, zice, tu, uite ce casetofon fain ai. Zice, nu facem schimb. Zice, dar tu ce vrei? Zice, îți dau o minge de fotbal. Tu îmi dai casetofonul și eu îți dau o minge. Și o da și mingea. După câteva zile a venit un altul și a spus, ce faci cu mingea aceasta tu la bloc? Ție nu străbă. Zice, dă-mi 1000. Zice, ce dai la schimb? Zice, îți dau o înghețată. Și-o da mingea și-o primit o înghețată. Și după două zile îl întreabă părintele, tata. Zice, mă copilă, nu te-am mai văzut de mult cu bicicleta ta. Ce-i cu ea? Zice, tata, am făcut o afacere. Și zice, și ce ai dat? Și-o povestit toată tărășenia. A fost norocul că a fost sute de picior până când și-a scos tată socureaua. Că așa a scăpat de afacerea pe care a făcut-o. O dat bicicleta pe o înghețată până la urmă. Ceva asemănător și mult mai mult s-a întâmplat în cazul acesta. Dreptul de întâi născut era mult mai mult pe o farfurie de ciorbă. Și ideea este aceasta, când ești foarte obosit, când ești trudit, când ești surmenat, când ai probleme, nu fă afaceri. Nu te du ca să cumperi terenuri, nu vinde terenuri. Nu-ți cumpăra apartamente, nu vinde apartamente. Nu-ți da nimic din casă, nu cumpăra nimica. Când ești foarte obosit, du-te și te culcă. E cel mai bun. Când ești foarte obosit. Deci prima dintre ele, nu fă afaceri atunci când ești foarte obosit. Aici se poate să spune, aș putea să spun și un pic de ataș la asta. Mai ales nu fă afaceri seara sau noaptea. Când s-a înșelat și-o cumpăra mașină noaptea, nici culoarea nu a văzut-o cum trebuie. Și a doua zi, chinuri. Al doilea lucru, când ești foarte obosit, să nu crezi că mori. Nu mori chiar așa, ușor. Omul acesta Esau a spus, iată-mă că sunt pe moarte. La ce mai îmi folosește dreptul de întâi născut? Oare chiar era pe moarte Esau? El care zile întregi lipsea de acasă. Era prima dată când postea fără să vrea. Era prima dată când nu prinsese vânat. Probabil că s-au adunat mai multe treburi. Probabil că s-au acumulat mai mult stres și oboseală. Dar oare chiar era Esau pe moarte? Un bărbat în puterea vârstei. Oare chiar era pe moarte? Când ești foarte obosit, aceasta e ideea. Le vezi toate lucrurile negru. Le vezi toate negru. Chiar crezi că mori. Chiar crezi că mori. Când ești foarte obosit, nu mai pui preț pe lucrurile valoroase și importante. Îți plânge de milă singur. Aduceți-vă aminte, s-a pomenit aici despre Ilie. Când i-a trimis un răvaș rapid, Izabela, să mă pedepsească zeii, a spus ea, cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu-ți voi face și ție ce ai făcut tu, prorocilor mei. Ce s-a întâmplat cu Ilie? Dintr-o dată a venit o foarte mare oboseală peste el. Și el care a fost atât de viteaz, care a mers la Carmel, care a făcut și în toate, a făcut toate lucrurile așa cum le-am auzit și cum le știm din Sfânta Scriptură. Dintr-o dată a venit o foarte mare oboseală peste el și atunci au spus, Doamne Dumnezeule, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața că nu mai merit să trăiesc. Și a trebuit Dumnezeu să trimite un înger să-i dea de mâncare ca să-l învioreze. Nu se moare numai așa. Nu se moare un doi, numai așa. Dar când ești foarte obosit, crezi că mori. Ești extenuat atunci. Crezi că nu mai poți poate nici ziua de mâine. Le vezi toate lucrurile negru. Îți plângi de milă. Te autocompătimești. Vorbești nesocotit. Vorbești nesocotit. Aduceți-vă aminte de unul pe care îl chema Samson. Foarte, foarte puternic. Se juca cu dușmanii cum se joacă copiii cu păpușile. Dar într-o zi, atâta l-a cicălit una la cap, atâta l-a bătut la cap și lucrul ăsta s-a întâmplat și a doua zi și s-a întâmplat și a treia zi, că până la urmă veni peste Samson cel tare și puternic o neliniște așa de mare, o oboseală așa de mare și a crezut și el că moare. Și s-a dus să se odihnească în cel mai periculos loc de sub soare, pe genunchii Dalilei. Acolo s-a găsit să se odihnească. Când ești foarte obosit, să nu crezi că mori așa. Nu-ți deschide inima atunci. Da, e bine să te odihnești, dar atunci nu mai judeci bine și cauți odihna în locuri periculoase. Al treilea lucru, ce să nu fac atunci și să nu facem atunci când suntem foarte obosiți, să nu lucrăm într-una, să luăm o pauză. Și este scris în cuvântul Domnului mai multe locuri în Evanghelii despre ucenici care erau foarte obosiți și ne spune că unii veneau și unii plecau, iar ei nu mai aveau vreme nici să mănânce. Și Domnul le-a spus, haideți un pic deoparte, haideți să luăm o pauză. În Eclesiastul, la capitolul 10, cu versetul 10, vorbește acolo despre fier. Despre fier spune, când fierul rămâne neascuțit, îți dublezi puterile. Și numai un prost, când fierul îi neascuțit, continuă să lucreze. Un om inteligent face o pauză, se odihnește și ascute fierul. Și apoi după aceea poate să lucreze mult mai mult, are mai multă productivitate. Când ești foarte obosit și când suntem foarte obosiți, trebuie să facem o pauză, să nu lucrăm într-una. Trebuie să ne relaxăm. Când este oboseala aceasta a trupului, este clar, ne găsim o odihnă undeva într-un pat și ne odihnim. Dar când este odihna, când este oboseala a sufletului, a psihicului, aceasta este mult mai periculoasă. Și ni se spune în Cartea Evrei despre unii că au căzut de oboseală în sufletele lor. Înainte de a se îndepărta de Dumnezeu, oamenii cad de oboseală în sufletul lor, pentru că nu se opresc. În mai multe locuri în psalm este cuvântul acesta, oprire. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Când ești foarte obosit psihic, ia-ți o pauză. Când slujești într-una, când lucrezi într-una, ia-ți o pauză. Când este odihnă, când e vorba de odihna, de oboseala trupului, ia-ți o pauză și odihnește-te. Dar când este vorba de odihna sau de muncile sufletului, atunci te odihnești în cuvânt. Atunci te odihnește rugăciune. Mai ales oamenii care sunt angrenați în foarte multe lucruri spirituale, aici așa, au nevoie de lucrul acesta. Au nevoie de lucrul acesta și avem și noi nevoie de lucrul acesta. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune, chiar și în privința aceasta. Al patrulea lucru pe care să nu-l facem atunci când suntem foarte obosiți și să fim atenți, este să nu critici și să nu judeci. Atunci când ești foarte obosit, ești irascibil, ești morocănos, ai tendința să fii nervos, să fii grosolan și să fii mojic. Atunci când ești obosit. Atunci ți-ai cuvinte pe care le regrezi după aceea. Atunci să nu critici și să nu judeci. Și este scris în Psalmul 73 cu versetul 16. Zadarnică mi-a fost truda, mi-a fost oboseala să înțeleg toate lucrurile, că se uita și a obosit omul. Eu m-am curățit mâinile, eu mi le-am spălat în nevinovăție și acum am obosit până când a intrat în Sfântul Locaș și a văzut pe cea soarta de la urmă a celor rei. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem că suntem oameni și să înțelegem că suntem călători pe pământul acesta și să înțelegem că nu suntem mașini, că întotdeauna, uitați-vă aici, întotdeauna se găsește un Iacov care să ne înșele când suntem obosiți. Se întâmplă lucruri incredibile, se întâmplă lucruri pe care nu le putem să le concepem. Fratele geamăn să profite de oboseala extremă, în loc ca să-i dea de mâncare pe gratis, ba să-i și descalță de nu știu ce încălțăminte aveau pe timpul acela, să-l pune în pat. Nu i-a trecut prin cap lui Esau, că poate fratele său geamăn să se poarte așa cu el. O, câți frați și surori ai noștri, în credință, au avut surprize de genul acesta. Când au fost mai obosiți, când au fost mai extenuați, când au fost mai confuzi, a fost câte unul de le-a tras o țeapă, dar nu așa. I-a amăgit cu ceva de... ani de zile au suferit după aceea. Le-a străpuns inima. Au profitat de oboseala lor. Au profitat de faptul că nu mai judecau bine. Au profitat de faptul că era întuneric. Și și-au cumpărat case și și-au cumpărat terenuri fără să le vadă, fără să știe. Și apoi după aceea au tras mulți dintre ei. Este tendința aceasta să critici, să judeci atunci, să fii irascibil. Și ultimul gând în ceea ce privește ce să nu faci atunci când ești foarte obosit, să nu abandonezi. Vedeți, există aici marea înțelepciune de la Dumnezeu, înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea aceea care vine de sus... Când ești foarte obosit, te învață când să te odihnești și când să nu abandonezi. Că s-ar putea uneori să trebuiască să te odihnești și alteori să trebuiască să lupți într-una, să continui într-una. Și aduceți-vă aminte de niște exemple din Biblie. De exemplu, în Exodul capitolul 17 ne este scris că poporul Israel avea o mare luptă de dat cu amaleciții. Și Moise era pe munte cu toiagul lui Dumnezeu în mână și se ruga și stătea cu mâinile ridicate spre cer. Și de la o vreme a obosit. Acum normal era om în vârstă, nu mai era foarte tânăr acolo. Acum în mod normal era ca alții, nu să preia și el să se odihnească. Dar oamenii au observat cât de important este un Moise. Și atunci au spus: Moise, nu abandonăm, nu mai poți singur, ne punem unul de-a stânga, ne punem unul de-a dreapta și ține mâinile în sus, că dacă nu-s mai tare amaleciți decât noi. Înțelepciunea care vine de sus ne învață când să ne odihnim, când suntem foarte obosiți și când să nu abandonăm când suntem foarte obosiți, fără să le amestecăm una cu alta. Și încă un episod din Noul Testament, de data aceasta în Luca, la capitolul 5, cu versetul 5, Domnul îi spune lui Petru, după ce Domnul predicase o predică așa cum numai el știa să predice, îi spune: acum am zis amin, acum am terminat, îți mulțumesc că tu mi-ai dat posibilitatea să stau pe corabia ta și de pe corabie să predic. Acum, Petre, depărtează corabia la adânc, aruncă mrejile pentru pescuire și vei vedea ce se întâmplă. Și Petru, care nu mai fusese acasă de cu seara, ei s-au dus să pescuiască noaptea. Și toată noaptea s-au trudit, s-au ostenit, s-au obosit și n-au prins nimica. În zorii dimineții, extenuați, uz, flămânzi, în loc să se ducă acasă, vine Hristos cu ucenicii și spune: Petre, uite ce mare mulțime, vreau să folosesc barca ta pe post de amvon. Și Petru ia-o, Doamne, și stă și el să asculte predica și nu se duce acasă. Obosit, flămând, extenuat, poate a dormit după o noapte de trudă. Și acum, când în sfârșit Domnul își termine predica, probabil acum mă duc și eu acasă. Ne, Petre, depărtează barca la adânc, Doamne. Atunci parcă Petru numai: Doamne, toată noaptea ne-am trudit. Doamne, sunt rupt, sunt frânt, Doamne. Îmi cad ochii, Doamne. Mi se închid ochii, nu mă vezi cum îs. Am rezistat numai eu știu cum, la predica ta. Acum, Doamne, Petre, depărtează-o la adânc. O depărtează la adânc. Și dintr-o dată se trezește Petru și îi sare tot somnul. Că așa de mare mulțime de pești prinde acolo, că mai se-i sărăpă mrejele. Se trezește Petru, se aruncă la picioarele Domnului și spune: Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos. Când ești foarte obosit, să nu abandonezi, să nu abandonăm. Când suntem foarte obosiți, dacă nu ai fost în zilele acestea, o să fii cu siguranță. O să fii cu siguranță. E sau nu în fiecare zi i s-a întâmplat să fie așa. Dar i s-a întâmplat odată și atunci a fost gata să negocieze ce nu era de negociat și a pierdut. Și atunci n-a știut că dușmanul lui este fratele său. N-a știut toate lucrurile acestea. Dacă până acum n-ai fost înțepat, dacă până acum n-ai avut pierderi de genul acesta, dacă până acum n-ai pierdut din cauza oboselii, din cauza neatenției, o să vină vremea. O să vină vremea să fii foarte ostenit, să fii foarte obosit. Și ce faci atunci? Am spus aceste câteva cuvinte tocmai ca să fim pregătiți. Oboseală, spun încă o dată, poate să fie biologică, datorită lucrului, 10 ore, 12 ore, 14 ore de lucru, șoferi, condus, prin oraș, vine oboseala. Și înțelepciunea de la Dumnezeu, subliniez din nou, este aceea care te determină și te călăuzește când să te culci și când să te odihnești și când să nu abandonezi, să mai faci un pas. Când Dumnezeu este gata ca să toarne binecuvântarea. Una dintre slăbiciunile mele este o durere de cap de care dumneavoastră știți, unii dintre dumneavoastră, de câțiva ani, ăsta tot la 2-3 săptămâni și așa, chiar dacă vă spun și care este motivul, pentru că am mai auzit pe aici pe acolo anumite speculații. Vreau să vă spun și care este motivul și vreau să vă spun că atunci când vine durerea aceasta, sunt foarte, foarte extenuat. Sunt foarte, foarte obosit și tendința e să mă pun în pat, să-mi pun capul pe o perină, încă o perină, becul stins și nimeni să nu mai circule. Și parcă să nu, nici de Biblie nu mai am, nici de rugăciune, nici de nimic. E o durere îngrozitoare de cap. Am bătăile foarte rare ale inimii, 40-42 de bătăi pe minut. Și când mă odihnesc, când dorm, inima bate și mai rar atunci. Este în repaus și undeva este la 20 de bătăi pe minut. Și din cauza aceasta, creierul nu se oxigenează suficient de bine. Și creierul rezistă cu brio 2-3 săptămâni. Așa, neoxigenat. Și după aceea, de la o vreme, își cere drepturile și atunci este o durere foarte mare. Iau ceva, așa, și revin. Și are 2-3 săptămâni, o lună, o duc așa. Ultima dată a fost marți aici. Și chiar aici mă gândeam: Doamne, să nu te superi pe mine, dar abia aștept să se gate adunarea. Abia aștept să se gate să mă duc acasă și să... De-astea. Atunci, în momente ca acelea, când vă spun lucrurile acestea, știu ce vorbesc. Îți vin fel de fel de gânduri. Îți vine să critici. Dar ce mai zici să și fratele ăsta așa de lungă? Îmi scurt la rugăciune, Doamne, să fie așa. Că ăsta. Dar adunarea nu știe prin ce trec eu. Nu? Nu exact așa, noi nu știm unii cu alții, suntem uneori extenuați și suntem în faza să ne criticăm unii pe altul. Îl vezi pe un frate că e mai palid, îl vezi că e apatic. Deci, ușile astea cum vine la biserică, așa stă la biserică și nu știi tu ce e în inima lui și nu știi tu cum te-a putut el să vină. Nu știi tu că el exact asta a făcut, nu a abandonat și a zis, dar mă duc acolo. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. V-am spus aceste câteva gânduri, nu să mă justific în fața dumneavoastră, ci tocmai pentru că trec periodii prin astfel de faze, dar vă spun că și dumneavoastră o să treceți, poate nu prin dureri de cap, de genul acesta, dar veți fi obosiți, veți fi extenuați din cauza problemelor din familie, din cauza împrejurărilor. Atunci să cerem și să căutăm fața lui Dumnezeu. Atunci să știm, nu să murim noi chiar atunci, și dacă murim ne ducem la Domnul, dar nu murim atunci, că Dumnezeu este bun. Și Dumnezeu să ne dăruiască multă pricepere, Dumnezeu să ne dăruiască multă înțelepciune, să nu negociem atunci ce nu-i de negociat. Că vine ispita atunci, vine dracul atunci, să vezi cât e deșiret, să-l vezi atunci cum îți vine și ce șoapte ți-aduce, de te minunezi de el. Aduceți-vă la minte când a venit la Domnul dracul. Păi când era cel mai extenuat, după 40 de zile de post, în care n-a mâncat în pustia Iudeei și cu ce a venit? Cu ceva foarte logic, cu ceva foarte rațional. Păi nu ești Fiul lui Dumnezeu, eu așa am auzit. Atunci poruncește la pietrele astea să se facă pâini. Vine cu ceva foarte logic, vine cu ceva foarte rațional. Și atunci, dacă abandonezi, atunci zic, dar e normal, domnule, dar într-adevăr, parcă nu știu, când au trecut la 40 de zile, acum simt că mor. Și atunci poți să-i dai dreptate la rău și să faci una nefăcută, să faci una de care să-ți pară rău toată viața. Nu, mai bine, chiar dacă ar fi să murim, dar nu ne lăsăm de Domnul, dar nu dăm dreptate celui rău, dar nu părăsim pe Domnul, dar nu ne vindem dreptul de întâi născut. Dreptul de întâi născut, în termen nou testamental, este mântuirea. În termen nou testamental, dreptul de întâi născut se numește mântuire. Cam asta a făcut Esau, cam asta a făcut Esau și este o pildă vechi testamentală și noi înțelegem mai bine Noul Testament, cam asta a făcut el, pentru o farfurie de ciorbă, pentru că a crezut că moare atunci și a vândut dreptul de întâi născut. Drept de întâi născut care în termen nou testamental însemnează a fi mântuit. Și vine diavolul și pentru o mâncare, și pentru o plăcere, și pentru o fată, și pentru un băiat, și pentru un teanc de verzișori, și pentru nu știu ce, să-ți vinzi dreptul de întâi născut. Că nu te vede nimeni, că nu te știe nimeni, că după ce te pocăiești, te mărturisești Domnul, că Domnul știe că n-ai rezistat, o faci și îți pare rău după aceea toată viața. Doresc ca Dumnezeu să ne dăruiască multă putere. Să nu credem minciunile celui rău. Și atunci când suntem foarte obosiți, să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, dar în același timp să ne rugăm unii pentru alții. Să ne purtăm rugăciune unii pe alții. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin.